Ardon ta shani rat amagoho. Maga monhi vito arshuwashishte. Nuya paundo ero de viso argunga tono mi utar hesu. Nebi nyemba ya bago. Non yeho, gehin arshuwashishte shimengishinte. Kange pesa nort adio. Ar ero de mi mongan kapunge toshkigu arshuwashishte. Skidonti, neskigo tahar fadi. Nunami honkwa mohingendam uhwer ero dia arbahno arlisper kondopio. Get varshuwashishte skinyembar erode. Hingi hogi buhwi nun arbahnyon. Kange ar erode minenda hyo. Himbi yoten geto mitsu ya koi. Nuyumi kampi marbahni kon. Han agimi tatwa ardongar erode. Nunar tinchar erodia vinei madeda gato numi buhnu. Han ar erode shabinumanjo. Kange vinyota vinda umba gato non da yodi. Nebi nyeta made kon. Numan chun sibi nyembar erode. Dine girakka giwa anyo arshuwashishte han armanza. Gobi yon geto an nonoski yutite manda yodi. Andon erode shabizot an mui. Modin kapu himbi tsabi ponga anne. Geto shkinyet amade kon. Neski yeshagato numi bihwini harmesha. Kangibi mondat umbabi. Nebi monyonda tekwa anyo arshuwashishte harfadi. Bat honpa anyo han ardon tamanza. Bit umban chun tsi. Nenu nebi nyonspa an nono. Mepa vizaya mashte harfadi habu mi khutmo, vihnyos pa ando yumaba agi. Nebi ma ubashi par hesu no shki togi. Maga monyar hesu bi nguinga tongud min tebe yakoi. Mi yer hesu nkapu, vi basha han an mohtsa, vi ranga randi ardehe, vi ma habu hinto mi bui. Hanumi ye yakoi indi manu, vapa nga haya nini, vi ma wato maba kontzi. Numi bengar hesu han nyonte, vi hiandi mi buhnenzaya yakoi mi temi. Shabi hwe ki nebi ete bi ahnyeni. Numin debi wat ya mashte habu mi ba'o, nebi nyembabi. Pehna ya koi ma da donga te da zi hayat ilo nini, geto binde, ne te da dingwa habu di buhu. Ar hesu bi dondi nebi nyembabi u. Hinda ma da hyonga te da zi yu, gomagi umpu. Nu ya mashte bi dondi nebi nyenyu. Habu ga tinhe temaga umpe yu. Hense buh kwa kuta ya tuhmene yohu ya tzihmo. Ne ar hesu bi nyeno. Va hon huwa. Mefa bishishpa bi yakoin da hnyu haya dhe ni. Ne bi gynu kuta ya tuhmene yohu ya tzihuon. Bi ne osamhezi bi kompi. Bi heke ne bi tokwa bi yamashte. Ne nu yu bi hembe yakoin. Gato yakoin bi nyuni ne shabi ninyo. Hanu yashani bi bongi bi nko. Ne bi hnyu sarat ama yohu ya bhezi. Nu togo bi nyuni mitzu ngungu dhmin tebe yan yohu. Him bi yutan mede ya behnyo. Ne yabonzi. Maga monjar hesu mi yoda manyar dehe. Ne par hesu bishipa ya mashten da bosha har mohtsa. Nendam et ondim aran diar dehe. No onda gohton da nye ya koi. Numin en huigato ya koi. Bi bosha se har tehe ma ba ahpa kon. Numin chui mi buse nu har tehe. Hanun ar mohtsa mi yo made dan jönte. Ne shamin pet zingeto min tesh guan donhi. Gun ar nyum shudi ar hesu mi ma batzu ya mashte. Mi yoda manyar dehe. Nuya mashte mi hiandi mi yo manyar dehe. Shabin tsune mi enyu. Ato di hanten arpiste. Ne shami maafi min tsun u. Hanun ar hesu bi zofo ne bi nyemba bi u. Kogehka ga, yogin tsun u. Numar Pedro bi nyeno, matzih mu i. Numa shamakoni goge e. Bepka giga yo manyar dehe maga tsu i. Ne ar hesu bi nyemba bi, va esho. Ar Pedro bi gohar moza. Bi manda tsu ar hesu mi yoda manyar dehe. Hanumi zo andonhi bizun. Kange bindi bi yuhar dehe. Dama bi maafi nebi nyeno. Matzih mui, kushkagi, buhto ka konti. Numar hesun guta bi penti, nebi nyembabi. Yo gantzu. Hahingi nyemui. Bi bosh guhan mohtsa, nen guta bin tsoyo andonhi. Numar ashki gohan mohtsa ba e bin tsunda hesu. Bin dondi mo nebi nyeno. Shamakoni go artu ikon. Maga monjar hesu bi ote yadoti nun genesare. Nebi zanyi randi ardehe har hoi genesare. Nuya mengu nimi bon umar hesu togoski zanyi. Bishanyi arbede gato antheti nor hoyo. Neba tzimpa gato yadoti. Hanuyi hansi mi adin da tegin da domba anyoni arpati. Ne gato numi tomba bi mitinzi.